Today This Morning.
Selamat pagi. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Morning untuk Rabu 25 Agustus 2021. Dalam siaran pagi ini, kami sajikan laporan dari Jenewa mengenai situasi di Afghanistan. Advokat HAM mendesak PBB agar meminta pertanggungjawaban Taliban atas kejahatan di Afghanistan. Pendukung HAM memperingatkan kegagalan untuk bertindak sekarang akan menodai kredibilitas PBB tidak hanya di Afghanistan, tetapi juga dalam krisis lain terkait HAM.
I urge this council to take bold and vigorous action commensurate with the gravity of this crisis by establishing a dedicated mechanism to closely monitor the evolving human rights situation in Afghanistan.
Masih terkait Afghanistan, laporan dari Indonesia pagi ini tentang ratusan pengungsi Afghanistan di Indonesia yang berdemonstrasi di Jakarta. Selain mengutuk Taliban yang kembali berkuasa, mereka menuntut Badan Pengungsi PBB agar memukimkan mereka kembali.
We don't know what will Taliban do in future. Maybe they will kill Hazara people, Hazara ethnic.
Selain dua laporan itu, dari Singapura dilaporkan Wakil Presiden Amerika Kamala Harris menilai tindakan Tiongkok di kawasan mengancam kedaulatan negara-negara dengan terus memaksa, mengintimidasi, dan mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris Selasa mengatakan Tiongkok terus memaksa, mengintimidasi, dan membuat klaim atas sebagian besar Laut Cina Selatan.
We know that Beijing continues to coerce, to intimidate, and to make claims to the vast majority of the South China Sea.
Berbicara selama kunjungan ke Singapura, Harris mengatakan tindakan Tiongkok terus merusak tatanan berbasis aturan dan mengancam kedaulatan negara-negara. Pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden telah membuat melawan pengaruh Tiongkok sebagai bagian penting dari kebijakan luar negerinya. Amerika bersama-sama sekutu dan mitra menghadapi ancaman ini, kata Harris. Dan saya perjelas, keterlibatan kami di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik bukan untuk melawan satu negara, juga tidak dirancang untuk membuat siapapun memilih antar negara. Presiden Joe Biden berencana tetap mempertahankan tenggat waktu 31 Agustus bagi pasukan Amerika untuk meninggalkan Afghanistan, kata seorang pejabat pemerintah Selasa. Biden dan para pemimpin G7 lainnya sebelumnya bertemu secara virtual untuk membahas situasi di Afghanistan dengan beberapa kepala negara mendesaknya untuk mempertahankan pasukan Amerika di negara itu setelah tenggat waktu minggu depan guna memfasilitasi upaya evakuasi yang sedang berlangsung. Taliban telah menolak perpanjangan tenggat waktu.
Through August the 31st and beyond, a safe passage for those who want to come out.
Saya akan meminta teman-teman dan sekutu kita untuk mendukung rakyat Afghanistan dan meningkatkan dukungan bagi pengungsi dan bantuan kemanusiaan, kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menjelang pertemuan virtual G7. Dengan hanya satu minggu menjelang batas waktu yang ditetapkan Biden, puluhan ribu warga Barat dan Afghanistan yang sebelumnya mendukung upaya Amerika terpaksa menuju Bandara Internasional Hamid Karzai dengan harapan bisa mencapai gerbang dan selamat terbang keluar dari negara itu. Charlie Watts yang secara luas dianggap sebagai sosok yang paling berkarisma selama hampir 60 tahun sebagai pemain drum kelompok Rolling Stone telah meninggal dengan tenang dikelilingi oleh keluarganya di sebuah rumah sakit London pada usia 80. Demikian menurut juru bicaranya Selasa. Watts anggota dari salah satu band Inggris pertama yang berhasil mendobrak pasar Amerika dan menjadi simbol London tahun 1960-an bersama anggota bandnya Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, dan Bill Wyman memecahkan rekor dengan pendapatan kotor tur global jutaan pound sterling dan berlanjut hingga saat ini. Dengan sangat berduka, kami mengumumkan kematian Charlie Watts yang kita kasihi. Ia meninggal dengan tenang di rumah sakit London hari ini, dikelilingi oleh keluarganya, kata juru bicara itu. Watts memainkan drum di semua album Rolling Stone yang berjumlah 30 dan di setiap tur, sampai ia mundur dari tur Amerika selama 13 hari, No Filter yang sedianya dimulai September ini setelah menjalani prosedur darurat. Pakar penyakit menular Amerika Selasa mengatakan Amerika bisa mengatasi COVID-19 pada awal 2022 dengan kemungkinan lebih banyak vaksin memperoleh persetujuan penuh. Pernyataan Dr. Anthony Fauci disampaikan sehari setelah vaksin Pfizer mendapat persetujuan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika. Jika kita bisa mencapai kondisi di mana sebagian besar dari 80 hingga 90 juta orang yang belum divaksinasi, yang enggan divaksinasi atau tidak berkesempatan divaksinasi, tervaksinasi, maka saya yakin kita bisa mengatasi pandemi ini, kata Fauci pada program NBC News Today. Dengan kemungkinan persetujuan penuh pemerintah terhadap vaksin Moderna dan Johnson & Johnson dalam beberapa minggu mendatang, dan kemungkinan anak-anak diizinkan untuk divaksinasi musim gugur ini, Fauci mengatakan kita bisa membalikkan keadaan. Pemerintah Nigeria tidak lagi ragu bahwa Abu Bakar Sekou, pemimpin terkenal kelompok teror Boko Haram, telah tewas. Laporan kematian Sekou pertama kali muncul 3 bulan lalu, dengan kabar ia tewas dalam konfrontasi di hutan Sambisa dengan kelompok teror saingannya, Negara Islam Provinsi Afrika Barat atau ISWAP. Meskipun sebelumnya meragukan kematian itu, pejabat Nigeria sekarang mengatakan laporan itu tampaknya akurat. Sikap kami adalah ia dilaporkan meninggal dan ia sudah meninggal, kata Menteri Informasi Nigeria Lai Mohammed kepada VOA dalam wawancara Senin malam. Berangkat dari laporan kubu Boko Haram sendiri dan mengingat ketidakstabilan yang terjadi tidak lama kemudian, serta pertikaian masalah suksesi dan penyerahan diri baru-baru ini oleh ribuan pengikut Boko Haram, saya kira aman untuk menganggap ia sudah mati, kata Muhammad. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming pada situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Dari berita dunia kita ke Indonesia, sekitar 400 pengungsi asal Afghanistan berdemonstrasi di depan kantor PBB untuk urusan pengungsi UNHCR di Jakarta. Mereka menuntut dimukimkan kembali, sekaligus mengutuk berkuasanya kembali Taliban di tanah air. 4 orang sempat ditangkap, namun dibebaskan kembali Selasa malam.
We are in danger. No one would come, no one would live in this situation unless they were forced to.
Pendengar, inilah sebagian tuntutan yang disuarakan oleh sekitar 400-an pengungsi Afghanistan di depan kantor Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR di Jakarta hari Selasa. Sebagian besar pengungsi ini berasal dari etnis minoritas Hazara yang beraliran Syiah, yang banyak mengungsi ke negara-negara lain karena kerap mendapat perlakuan diskriminatif di negara mayoritas Sunni itu. Di antara para pengungsi ini terdapat perempuan dan anak-anak yang bahkan sudah dapat berbahasa Indonesia dengan sangat baik, mengingat lamanya waktu yang mereka habiskan di Indonesia untuk menunggu penempatan ke negara ketiga. Diwawancarai VOA, Hakmat, salah seorang pengungsi Afghanistan berusia 27 tahun, mengatakan, ia telah berada di Jakarta sejak tahun 2013. Selama 8 tahun, ia menantikan penempatan ke Australia. Namun proses itu terhenti ketika pemerintah negara kanguru itu memperketat penerimaan pengungsi, yang kemudian diperumit dengan perbakan virus corona.
And also we all have been staying here for a long period of time. It's been like 8 to 10 years.
Sebagian besar pengungsi ini sudah berada di Indonesia sejak lama, antara 8 hingga 10 tahun, ujar Hakmat, dan berada dalam ketidakpastian. UNHCR memang mengatakan bahwa hanya 1% yang berkesempatan ditempatkan di negara ketiga. Itu pun untuk yang benar-benar rentan, dan mereka menyarankan kami melakukan repatriasi, tetapi prosesnya pun sulit. Hari ini kami berdemonstrasi untuk kembali menekan UNHCR untuk mempertanyakan berapa lama lagi kami harus berada dalam ketidakpastian. Para pengungsi Afghanistan yang melangsungkan demonstrasi di tengah perubahan luas virus corona di Jakarta itu sempat bentrok dengan aparat keamanan yang berupaya membubarkan mereka karena melanggar aturan berkerumun terkait penanganan COVID-19. 4 orang sempat ditangkap meskipun akhirnya dibebaskan aparat. Selain menuntut diambilnya langkah serius untuk memukimkan mereka di negara ketiga, para demonstran juga mengutuk pengambil alihan Afghanistan oleh Taliban pada 15 Agustus lalu. Ibrahim, yang datang ke Jakarta tahun 2013 ketika ia baru berusia 17 tahun, mengatakan ia sangat khawatir dengan nasib keluarganya di Afghanistan.
We don't know what will Taliban do in future. Maybe they will kill Hazara people, Hazara ethnic. Or...
Kami tidak tahu apa yang akan dilakukan Taliban pada keluarga kami yang berasal dari etnis Hazara di Afghanistan. Mereka mungkin akan dibunuh. Mereka kini berada dalam situasi tidak aman, jadi tolonglah kami, ujar Ibrahim.
Please help us, please.
Lebih jauh, Ibrahim juga mengatakan tidak percaya bahwa Taliban akan memenuhi janji membangun pemerintahan yang inklusif, perekonomian baru, atau bahkan menghormati hak-hak perempuan.
They don't live among people, they live in mountain.
Taliban tidak pernah berubah karena mereka tidak pernah benar-benar hidup dan membangun masyarakat, tidak menggunakan teknologi atau terhubung dengan sekolah dan universitas. Mereka hidup di pegunungan, ujar Ibrahim. Sebagian besar pengungsi di sini khawatir dengan nasib keluarga mereka yang masih berada di sana. Juga yang sebelumnya bekerja untuk pemerintah asing sebagai penerjemah atau penunjuk jalan. Hal senada disampaikan Hakman.
Although they have announced they are not harming people.
Sekarang ini juru bicara Taliban mengatakan tidak akan melukai warga sipil, ujar Hakman. Tapi pada kenyataannya, ucapan dan tindakan mereka saling bertolak belakang. Jadi bagaimana mungkin kami bisa mempercayai kelompok yang sudah menumpahkan darah selama puluhan tahun dan kini muncul bagai malaikat pelindung? Orang tidak percaya, orang ketakutan, dan orang ingin meninggalkan Afghanistan, ujar Hakmat. Beberapa wakil demonstran itu sempat diterima perwakilan UNHCR di kantor mereka. Seusai pertemuan itu, Hakmat mengatakan UNHCR berjanji timnya akan bekerja lebih keras untuk mengupayakan penempatan ke negara-negara lain dan mendengar lebih banyak kesulitan yang dihadapi pengungsi. VOA telah menghubungi UNHCR secara terpisah, namun belum menerima jawaban. Indra Yoga, Eva Mazreva, VOA.
VOA This Morning masih terkait Afghanistan. Kita beralih ke Jenewa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Selasa menggelar sidang khusus membahas situasi hak asasi manusia di Afghanistan. Para peserta sidang mendesak Dewan HAM PBB agar menyelidiki pelanggaran yang dilakukan Taliban dan meminta mereka bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, membuka sidang khusus tentang situasi HAM di Afghanistan. Dia memberi laporan mengerikan tentang banyak laporan kredibel yang diterima kantornya tentang pelanggaran yang dilakukan Taliban terhadap penduduk sipil Afghanistan, termasuk pembunuhan di luar hukum dan pembatasan hak-hak perempuan.
I urge this council to take bold and vigorous action commensurate with the gravity of this crisis.
Saya mendesak Dewan Hak Asasi Manusia ini untuk mengambil tindakan berani dan kuat sepadan dengan beratnya krisis ini dengan membentuk mekanisme khusus untuk membantu dengan cermat situasi hak asasi manusia yang berkembang di Afghanistan, termasuk khususnya implementasi janji-janji Taliban dengan fokus pada pencegahan.
Syahrzad Akbar, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan, menyatakan kekecewaannya atas kegagalan Dewan untuk menciptakan misi pencari fakta untuk memantau, melaporkan, dan mengumpulkan bukti pelanggaran dan perlakuan kejam yang dilakukan Taliban pada masa lalu. Dia mengatakan, Dewan tidak dapat melakukan bisnis seperti biasa, mengingat adanya prospek pelanggaran yang lebih tak terkatakan oleh penguasa Taliban di negaranya.
The least the special session can do is to illustrate through actions to Afghans that they will not look away.
Paling tidak yang dapat dilakukan oleh sidang khusus adalah untuk menggambarkan melalui tindakan kepada warga Afghanistan bahwa mereka tidak akan berpaling muka, bahwa dunia berkomitmen pada setidaknya mekanisme yang kredibel dan memiliki sumber daya yang baik untuk mendokumentasikan pelanggaran dan bertindak sebagai pencegah.
Human Rights Watch dalam sebuah pernyataan mengatakan ada tanda-tanda tidak menyenangkan bahwa negara-negara anggota PBB mungkin gagal menunjukkan kepemimpinan yang dibutuhkan. Human Rights Watch memperingatkan kegagalan untuk bertindak sekarang akan menodai kredibilitas Dewan tidak hanya di Afghanistan, tetapi dalam krisis-krisis hak asasi manusia lainnya. PBB belum mengakui Taliban sebagai penguasa sah Afghanistan. Oleh karena itu, Duta Besar untuk PBB di Jenewa dari bekas pemerintah Afghanistan ikut mengikuti sidang khusus itu. Nasir Ahmad Andisha menggambarkan perkembangan terakhir yang kritis di negaranya dan menyerukan dukungan internasional.
This is a key moment for the Human Rights Council to embrace the preventive role that it has many times spoken about.
Ini adalah momen kunci bagi Dewan Hak Asasi Manusia untuk melakukan perannya sebagai pencegah yang telah berkali-kali dibicarakan. Kami masih berharap dan kami mendesak Anda agar hasil sidang ini menyampaikan pesan yang kuat kepada semua pihak, termasuk Taliban, bahwa perlakuan kejam dan pelanggaran hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional itu merusak perdamaian dan keadilan dan akan memiliki konsekuensi.
Amerika bergabung dengan kelompok lebih dari 60 negara yang menuntut penghentian segera pembunuhan yang menarget para pembela hak-hak perempuan. Leonard Triono, Karlina Amkas, dan tim VOA. VOA This Morning, kita ke laporan lain. Wakil Presiden Amerika, Kamala Harris, sedang dalam lawatan ke Asia. Ia mengatakan Selasa bahwa Tiongkok terus memaksa, mengintimidasi, dan mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan. Berbicara dalam kunjungan ke Singapura, Harris mengatakan tindakan Tiongkok itu terus merongrong tatanan berbasis peraturan dan mengancam kedaulatan negara-negara.
Berbicara dalam kunjungannya ke Singapura, Harris mengatakan tindakan Tiongkok itu terus merusak tatanan aturan dan mengancam kedaulatan negara-negara.
And yet, in the South China Sea, we know that Beijing continues to coerce, to intimidate, and to make claims to the vast majority of the South China Sea.
Ia mengatakan, namun di Laut Cina Selatan kita tahu Beijing terus memaksa, mengintimidasi, dan membuat klaim atas sebagian besar Laut Cina Selatan. Ini adalah klaim yang melanggar hukum yang ditolak oleh keputusan pengadilan arbitrase tahun 2016. Tindakan Beijing terus merusak tatanan berdasar aturan dan mengancam kedaulatan negara. Harris menambahkan, Amerika memusatkan perhatiannya pada usaha mengungsikan warga Amerika dan mitra internasionalnya secara aman dari Afghanistan. Ia mengucapkan terima kasih kepada sekutunya dalam memenuhi tantangan itu, termasuk Singapura yang menawarkan pesawat militer untuk membantu evakuasi. Lawatan Wakil Presiden Kamala Harris ke Asia dilanjutkan ke Vietnam hari Selasa. Ia diperkirakan akan mengangkat isu serupa termasuk keamanan dan perubahan iklim. Wapres mengatakan mereka yang berada di kawasan Indo-Pasifik memahami ancaman perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut dan banjir. Krisis ini menjadi jauh lebih mendesak. Harris menambahkan di dunia yang saling terhubung, isu tersebut memengaruhi semua orang dan memerlukan tindakan bersama. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
Selamat pagi, salam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 25 Agustus 2021. VOA This Morning saya awali dengan info ekonomi. Menteri Energi Jennifer Granholm bertemu beberapa perwakilan bidang energi Ukraina di Kiev Selasa. Mereka membahas energi bersih, sementara negara Eropa Timur itu merayakan 30 tahun kemerdekaannya. Delegasi juga menghadiri KTT Platform Crimea yang diprakarsai Ukraina untuk menekan Rusia sehubungan aneksasi Crimea tahun 2014 yang telah dikecam sebagai tindakan ilegal oleh sebagian besar dunia. Berbicara di KTT tersebut, Granholm menyatakan Amerika akan tetap memberlakukan sejumlah sanksi terhadap Rusia sampai Rusia mengakhiri pendudukan Crimea dan agresi di Ukraina Timur. Maskapai penerbangan Amerika Delta Selasa telah memesan 30 pesawat Airbus A321. Delta hendak memastikan memiliki armada yang kompetitif pasca pandemi. Harga pesawat itu total sekitar 4,6 miliar dolar. Tetapi maskapai biasanya menegosiasi diskon yang cukup besar bila membeli dalam jumlah banyak. Tambahan pesawat memperkuat komitmen Delta untuk mengganti armadanya yang lebih tua dengan jet yang lebih efisien bahan bakar dan menawarkan pengalaman terbang terbaik untuk pelanggan di dalam industri ini, kata Delta dalam pernyataan. Dengan armada baru itu, Delta total memesan 155 A321. Bertubuh langsing, A321 adalah pesawat generasi terbaru yang menjanjikan hemat sekitar 20% bahan bakar dibandingkan pesawat generasi sebelumnya. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. KTT G20 tahun depan menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran strategis dalam mengatasi pandemi virus corona di kancah dunia, termasuk mendorong akses vaksin yang berkeadilan.
Konferensi tingkat tinggi G20 tahun 2022 mendatang menjadi peluang dan langkah strategis bagi Indonesia dalam memperluas akses global vaksin. Peneliti Indonesia for Global Justice, Lutfia Hanim, berharap negara-negara G20 bisa mendorong akses vaksin COVID-19 yang berkeadilan. Lutfia mencatat ada banyak negara cakupan vaksinasinya sangat rendah, di bawah 2%. Negara-negara tersebut diantaranya Kenya, Afghanistan, Irak, Algeria, Uganda, dan beberapa negara di kawasan Afrika lainnya. Kondisi berbeda justru dialami negara-negara maju. Negara-negara dengan kemampuan ekonomi tinggi itu memesan vaksin lebih dari yang dibutuhkan.
Gambaran setahun atau 15 bulan setelah pernyataan itu dibuat, apa yang terjadi adalah ketidakadilan akses atas vaksin. Ini adalah daftar banyak negara-negara yang mengakses vaksin dengan cakupan yang sangat rendah. Ini bahkan di bawah 2%. Nah, jadi apa yang keliru dilakukan oleh negara-negara kaya pada tahun lalu adalah membeli vaksin dalam jumlah yang jauh di atas kebutuhan penduduk mereka. Ya, mereka kaya kan, karena ini membuat negara lain yang tidak punya uang, ya minggir dulu. Nah, yang nggak punya uang, ya nggak terpikirkan bagaimana caranya.
Pembelian maupun bantuan vaksin terus mengalir ke Indonesia. Sekitar 190 juta dosis vaksin yang telah diterima Indonesia terdiri dari jenis vaksin Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan Moderna. Jumlah tersebut sekitar 45% dari jumlah total vaksin yang ingin didapatkan oleh pemerintah sebanyak 430 juta dosis hingga akhir tahun 2021 ini. Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang akan digelar di Indonesia tahun 2022 mendatang memiliki dampak besar. Direktur Eksekutif INVIT, Sugeng Bahagijo, menjelaskan KTT G20 menjadi forum yang memungkinkan reformasi pengambilan keputusan.
Tahun depan kita akan menjadi tuan rumah atau menjadi host pemimpin dari pertemuan G20. Dan mulainya bukan tahun depan, sebenarnya mulainya November tahun ini. Kan misalnya nanti soal vaksin, kalau G20 memutuskan akses yang lebih luas, hak paten bisa sementara ditunda, maka isi dari Indonesia adalah menyuarakan negara-negara miskin dan negara-negara berkembang melakukan advokasi agar akses vaksin itu universal, agar tidak semata-mata berdasarkan mekanisme pasar yang komersil.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita beranjak ke laporan lain. Seiring meningkatnya popularitas bercocok tanam sebagai hobi baru selama pandemi, komunitas-komunitas barter tanaman tumbuh menjamur di dalam dan luar negeri. Ratusan tagar menyangkut barter tanaman bermunculan di media-media sosial dan menghasilkan ribuan posting.
Barter tanaman untuk menambah koleksi pribadi adalah sesuatu yang diimpikan Aris Setiawan ketika ia membentuk grup Facebook Barter Tanaman Hias dengan hanya beberapa teman media sosialnya sekitar setahun lalu. Namun ia tidak mengira bila grup itu semakin berkembang dan bahkan meluas ke beberapa kota.
Alasannya pertama memang karena pandemik ini, jadi banyak orang yang mengalihkan kegiatannya di rumah tadi dengan hobi tanaman gitu. Jadi fenomena itu muncul, kemudian saya juga berinisiasi membuat grup barter, karena grup jual beli kan sudah terlalu banyak kayaknya untuk jual beli. Jadi kenapa enggak kita barter aja, karena bisa jadi kan kita memiliki jenis tanaman yang sama berlebih, kemudian belum punya tanaman yang lain, mungkin kita bisa barter gitu.
Grup barter tanaman hias diprakarsai Aris adalah satu dari puluhan atau bahkan ratusan grup serupa di media sosial. Setiap harinya ada saja tagar yang muncul dengan mencantumkan kata barter tanaman dan menghasilkan ratusan posting. Bagi Eli Listiawati Umar, barter tanaman bukanlah hal baru. Lulusan Fakultas Pertanian IPB ini sudah melakukannya jauh sebelum pandemi COVID-19 merebak. Namun mantan wartawan majalah pertanian terkemuka Trubus ini mengakui bahwa kegiatan barter tanaman memang meningkat sejak berbagai kegiatan pembatasan terkait penanggulangan pandemi ketat diberlakukan. Ia sendiri saat ini memiliki sebuah grup barter tanaman di aplikasi WhatsApp dengan anggota belasan orang. Menurut Ellie, ratusan tanaman hias yang menjadi koleksinya sangat membantunya mengurangi stres. Karena begitu cintanya pada tanaman, Eli tak sungkan mengaku sering berkomunikasi dengan tanaman-tanamannya.
Berbicara dengan tanaman, buat saya itu merelaksasi pikiran, membuat hati tenang, dan percaya atau tidak, itu juga membuat tanaman kita tumbuh lebih baik.
Pengurus Agrianita atau Organisasi Perempuan Institut Pertanian Bogor ini menduga kegiatan barter tanaman ini sebetulnya dipicu oleh melonjaknya harga tanaman hias. Ia mengatakan banyak pesohor yang menekuni hobi mengoleksi tanaman hias. Hobi baru mereka ini mendorong para penjual tanaman hias mendongkrak harga secara gila-gilaan. Karena harganya menjulang, kini banyak orang berpikir dua atau bahkan tiga kali untuk membelinya dan memilih barter tanaman sebagai solusinya. Di Amerika sendiri, kegiatan barter tanaman antara sesama pencinta tanaman sudah lama berlangsung. Di Washington DC, contohnya, Washington Gardener Magazine mengorganisasikan acara barter tanaman pada setiap bulan September dan dipublikasikan secara luas melalui Facebook. Pada tahun ini, kegiatan yang disebut Annual DC Swap Plant ini bahkan memasuki kali ke-14 penyelenggaraannya. Sekian laporan tim VOA kali ini, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Morning, kita kini ke laporan lain. Paralympic Games 2020 dimulai Selasa di Tokyo, Jepang. Para atlet akan bertanding dalam 22 cabang olahraga. Atlet Amerika yang terjun dalam pertandingan dunia itu adalah Brad Snyder. Tinggal di Princeton, New Jersey, Brad mengungkapkan perjalanan pribadinya dalam mendobrak hambatan dan pentingnya mendefinisi ulang cara orang memandang difabel. Atlet Paralimpik Brad Snyder mengatakan dia sangat bangga menjadi bagian dari gerakan Paralimpik. Gerakan itu semakin mendapat perhatian dan semakin kuat, tidak hanya di Amerika tetapi juga secara global. Menurutnya, penting dalam masyarakat bagaimana atlet-atlet Paralimpik mendefinisi ulang cara orang memandang difabel. Paralimpiade memberi semua orang kesempatan untuk bersemangat menyaksikan balap kursi roda, atau bersemangat tentang atlet tunanetra yang turun di lereng ski atau mengayuh sepeda tandem dengan kecepatan 50-60 km per jam.
The reaction of my friends and family to my blindness was that they couldn't imagine what my life was going to be like and they just feel sorry for me.
Reaksi teman dan keluarga saya terhadap keadaan saya yang buta adalah mereka tidak dapat membayangkan seperti apa masa depan saya dan mereka merasa iba kepada saya.
Brad Snyder mengatakan adalah mekanisme yang penting untuk membicarakan secara positif dan katarsis dalam masyarakat tentang disabilitas. Dia sangat bangga bahwa tidak hanya atlet Paralimpiade yang melakukan hal-hal luar biasa dalam ajang Paralimpiade, tetapi juga sambutan positif dari masyarakat.
So for about 7 years, I was an explosive ordnance disposal officer in the Navy. I deployed both to Iraq and to Afghanistan.
Jadi selama sekitar 7 tahun, saya adalah tentara penjinak bom dalam Angkatan Laut. Saya ditugaskan ke Irak dan ke Afghanistan dalam masa itu. Pada 7 September 2011, saya salah satu bagian dari tim penyerang yang melakukan operasi tempur di Provinsi Kandahar, Afghanistan. Sekitar pukul 7.30 pagi, saya menginjak bom buatan yang meledak sekitar 1 meter di depan saya. Untungnya, saya bisa menyingkir dari ledakan tersebut. Sayangnya, akibat ledakan itu, saya terluka pada wajah dan saya tidak lagi bisa melihat.
Brad Snyder mengatakan ia biasanya adalah orang yang optimistis dan bersikap positif. Dia senang menjadi pemimpin dalam komunitasnya, sehingga ia tidak bisa menerima ketika orang merasa kasihan kepadanya. Dia selalu mencari kesempatan untuk menunjukkan kepada siapa saja bahwa menjadi tunanetra tidak akan menghentikan langkahnya. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning hadir setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Beragam berita hangat bisa didapat di www.voaindonesia.com. Jangan lupa untuk follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Siaran pagi ini diproduksi Erna Wiyasih bersama semua rekan kerja yang bertugas. Dari VOA di Washington DC, saya Karina Amkas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.